ултимативният подкаст на Хай Нюз с мен, Ива Екимова.
Гала! Първата дама на българския телевизионен ефир вече повече от 20 години. Няма друга, с която да стартираме втория сезон на ултимативния подкаст, посветен на най-успешните дами в бизнеса и шоу-бизнеса в България. Жената, която е задавала въпроси на всички популярни личности у нас и е отговаряла искрено на всеки въпрос, който през годините й е задаван. Животът ти е на екран, но в нея винаги има една нотка на загадъчност, която прави любима за зрителите толкова дълго време. Срещаме се 20 години след първата ни обща поява на телевизионен екран в Супершоу Невада, за да разкрием неиздавани тайни от началото на живота ни в шоу-бизнеса. Да преминем отново заедно през всички тези години досега и да чуем това, което тя не е споделила досега. За живота си, за Мари, за Стефан. Ултимативно, искрено, такава, каквато винаги сте свикнали да я виждате, но никога не сте я чували. Слушаме Гала.
Еми, това е старта на втори сезон на ултимативния подкаст. С мен Ива Екимова говорим с, разбира се, и започваме с кралицата на телевизията Гала, която обичам и познавам отдавна. Вярвам, че ще бъде някакъв готин разговор, не се съмнявам, въпреки че се вълнувам. Така че добре дошла да дадеш старта на нашия втори сезон.
Много ми е приятно, Ива, и чак ми е неудобно, особено ти да ме наричаш кралицата на телевизията, имайки предвид, че проходихме заедно в телевизията.
Така е, само час останах в обкръжението.
Не, ти просто започна да се занимаваш с други неща, не дей така. Така е, просто друг път.
И съм много щастлива, въпреки че другия път отново съм в телевизията постоянно, така че друг, колко да е друг. Кажи ми, има ли телевизионното дълголетие формула или тайна на успеха?
Не знам. Да ти кажа, и не мисля много за това. Ако тръгна да ти отговарям на въпроса, сигурно ще вкарам някой друг клише, колко много обичам това, което правя и как това ти гарантира успех, как стига до зрители и го разбира. И сигурно ще е вярно, защото в повечето случаи клишетата са верни. Но аз правя нещата така, както ги разбирам. Перфекционист съм, искам да изпипвам всичко, което правя по моите разбирания за перфектно свършена работа. Може би, гледайки ме, някой няма да хареса това, което съм свършила, начина по който съм свършила. И мисля, че това по някакъв начин е част от тази гаранция за дълголетие. Дисциплината, любопитството, което аз нося искрено, човешко и като водеще е важно, защото не задавам просто така дежурни въпроси, а ми е любопитно какво ще ми отговори събеседника. Наистина ми е важно. Харесвам хората, добронамерена съм. По-важно ми е госта как ще се представи, той как ще излезе от този разговор, ще се чувства ли доволен, а не мен колко високо ще ме оценят като водещ и аз дали съм застанала с левия си профил, защото ми е по-красив и как са ме видели. Всичките тези неща и още много сигурно са свързани с това дълголетие, защото най-вероятно пък е оценявано от някой.
Безспорно, иначе нямаше да викаме дълголетие. Добре, натискам копчето на машината на времето и те връщам към онзи кастинг, от който започна всичко. Има Черешки, Гала Черешки. Какво те накара да отидеш на този кастинг?
Ти знаеш, но ще го разкажа сега заради всички, които ни слушат. Беше една приятелка, с която заедно отидохме. Тя беше разбрала за кастинга и тя ме извика да отида с нея. И аз тогава пък си спомням, че трябваше да платим някаква сума, за да се включим. Забравила съм, но да речем, била е 100 лева по тези пари, да, което не е било много. Не си спомням колко беше, и той ти сигурно не си спомняш. И на мен ми бяха последните пари. И имах едно такова колебание, дали да го направя, дали да не го направя. И сега ми какво, аз живеех в София на квартира. Обаче ги дадох. И разбира се, никога не съжалих за това. Аз съм човек, който много рядко рискува. Страхувам се от рискове, не поемам такива. Винаги съм несигурна. Тогава го направих, нея не я взеха, но пък взеха нас.
Да. А притесняваше ли се тогава? Все пак, аз наистина много се притеснях преди да отида. Никой от приятелите ми не знаеше. Викам, сега ще ме натоварат в един багажник, айде, никога повече няма да видя.
А не, такова притеснение нямах, въпреки че бяха
такива... Никой нищо не знаеше, такива
тъмни времена. Да. Но нямах такова притеснение. Дали нещо, дали наистина е такъв кастинг, дали е някакъв друг. Да. Не знам, безотговорно и глуповато малко. Вярвах, че е такъв. Но аз наистина тръгнах повече като придружител и в един момент озрях за тази идея там, докато гледах какво се случва, какво ни казват, как. Да, беше вълнуващо и да не забравям сега, продуцентите с много опит, с много разбиране и с много добро отношение към нас всички подхождаха. И това някак си те предразполагаше. По-скоро после имах притеснение, имахме, трябваше освен да... Вече съм забравила какво беше, но да говорихме, да ходихме по сцената, но трябваше и по бански.
Да, имаше да, един по бански.
Което за мен беше, смазващо, викам, бошичко, сега по бански, как по бански. Но, но така да, минаха те. Ние почти в... целият период на шоуто не сме се обличали по бански, имахме, имахме нещо там на басейни в някакъв период.
Само като сме ходили на някакви формати да, извън студио.
Но повече да, не сме, не, по-често не сме били не по бански, но явно трябваше да се види и в, по този начин как ще изглеждаме. Та притесненията ми по-скоро бяха тогава.
А вие в един период се отделихте заедно с един от продуцентите. Представила ли си си, че толкова години по-късно ще си още на екран тогава?
Не, тогава беше много такъв труден момент. Аз първо се отделих и започнах да правя в БНТ едно шоу за красавици с топ модел Зодиак. Чакай, да, че замисли да, как се казваше. Така. А след това се разделиха нашите продуценти. Да. И ме извика единия продуцент, Чавдар Младенов, да, да правим фамилия Топ Шоп, пък едно състезание семейно пак по БНТ, с семейни
то
двойки.
То беше доста успешно, с интересни истини.
Да,
беше
така беше. Бяхме с Петър Томов, после с Влади Априлов водещи. И, и така, лека по лека след това продължих с другите неща и дойде на кафе, да.
А от какво се отказа, за да бъдеш момиче на късмета? Аз отказах от тогашния ми приятел.
Само, че сетих се нещо, което не се случи на кафе, дойде години по-късно. Но когато аз работех с Чавдар Младенов и с Владина Цекова, аз имах подобна идея и тогава им казах, защо не направим едно шоу, в което да бъдем всичките момичета отново и всяка да има своя рубрика, нещо, което по-късно стана на кафе, да, подобно нещо. Всяка да прави някаква рубрика, ако някой се вълнува от кулинария, да прави друг свързан... женски рубрики, женски неща. И много ми се искаше да направим нещо такова събрани заедно всичките. Не знам защо не стана и не
се... Не му е било
времето. Да, не му е било времето, но така, тогава не се случи. Дали съм се отказала от нещо? Не знам, не. Не, тогава не съм се отказала от нищо. Много ми беше добре. Наистина ми беше много добре. Помниш ли какви пари взимахме? Аз не знам. Наистина ти казвам колко глупав човек съм била, сега си давам сметка. То това и до ден днешен може би продължава. Защото с тези пари, с които разполагах тогава, това беше на майка ми учителската заплата за една година. Не мога да ти кажа, като ти знаеш какви, да, сме били, какви момичета сме били, нито сме ходили нещо много да харчим, някъде
не,
нещо.
Не, тогава ни беше забранено да излизаме по заведение и събота трябва да сме свежи за ефир.
Да, нямам идея къде са отивали тези пари. Със сигурно съм давала, разбира се, и на родителите ми някакви пари, и на приятели, на квартира съм живяла, всичко съм си плащала, но наистина това бяха много пари.
И какво може да направиш?
Еми, откъде да знам, можехме с теб да си купиме земи някъде тук наоколо, можехме да инвестираме, да инвестираме в нещо. Добре, помисли си, ако си с този акъл и се върне изведнъж онова време, какво щеш да направиш? Със сигурно щеш да направиш много инвестиции за много неща.
Сигурно щях да направя инвестиции. Аз може би тогава направих една от най-разумните инвестиции, като си платих образованието, защото тогава, когато аз влязох в УНСС и все още бях невадка, бях платена, да. Тоест, моята специалност беше платена.
Еми да, ти си направила разумна инвестиция.
А майка ми работеше за една десета от тази заплата, която ние тогава получавахме, но да, права си, че можехме да бъдем по-разумни и да инвестираме в нещо наистина мащабно, което да
устойчиво. Сега ще работим до последно.
Сега ще наваксаме. Спомняш ли си как Димитър Станчев искаше да познава мъжете ни? Как те караше да се чувстваш това? Защото мен ми беше много дискомфортно.
Ами... Не си спомням как съм се чувствала от това. Аз дълго време нямах гадже преди да се запозна. Не, имах всъщност, глупости говоря, тогава гадже ми беше един актьор, после имаше период, в който преди да се запозная с Константин, бащата на Мари, нямаше никой. Не си спомням тогава Дали не съм минала метър малко в този период.
Може, всъщност, да, сега се сещам.
Нещо се замислям, че не
е. Сега да. Се сещам, защото аз пък, нали, тогава с първия си съпруг да. Се запознах. И всеки път, когато трябваше, що не е публична личност, да. Не от артистичните среди.
Се чудиш как път, да поговориш, какво да правиш. Да.
Се чудих какъв мотив да измисля, ще му вълнат ли, ще ми вземат пари от заплатата ли, за да го докарам на среща. Сега ми е смешно, тогава може би не ни е било толкова.
Да, да. Еми, имаше много, много интересни неща. Целият подход към нас тогава само БНТ, цялото отношение, което успяха да вменят продуцентите на екипа, на операторите, на всички, те се държаха с нас с изключително уважение и респект. Много неща съм научила аз от този период. Изискванията, които имаше към нас, нещата, които ние взимахме тези пари, но ти трябваше и да инвестираш в себе си с тези пари. Е. Трябваше да имаш...
Всички неща,
да,
които...
Да, да не казваме сега.
Да,
не
можеш
просто трябва, ей, това и, да си купя.
И ни проверяваха дали имаме всичко. Беше
много хубаво.
Виж какви сме сега готини, дисциплинирани.
Много ме забавлява.
Много.
Аз затова и знаеш и с... Много пъти, сигурно и на теб ти се е случвало, някой се опитва да се опита да те жегне и да те иронизира с това, че си била асистент. Аз така се забавлявам и така се самоиронизирам. Сама и толкова често го правя и на екран.
Защото това бяха фантастични времена.
Абсолютно фантастични, плюс това не сме правили нищо нередно и не виждам нищо по-хубаво от това да се развиеш, да надградиш, да вървиш по някакъв път, да постигнеш. Всеки е тръгнал от някъде.
Абсолютно.
Аз мисля, че оттам, откъдето сме тръгнали, си беше много хубаво.
Си беше фантастично, беше супер и сме имали възможността да се докоснем до хора, до които, честно казано, сега младите нямат възможност.
Точно така.
С такова ниво хора успели, точно, визионери, точно. Хора правили успешни проекти. А това е много важно за един млад човек, да може да общува с такива хора, за да се вдъхнови. Караме напред. Кой е въпросът, който най-много мразиш да ти задават?
Много мраза въпроси с най. Най-слабият ти момент. Най-големият ти гаф. Най-любимият ти момент. Ето такива въпроси не обичам. А един конкретен... Не знам. Всичко са ме питали, на всичко съм отговаряла. Затова така ми е хубаво и така ентусиазирано си говоря с теб, защото сме минали през едно нещо и то ми е... отдавна е назад в биографията ми. Много рядко ме питат или ако ме попитат, ей така между другото. И така сега ми е хубаво, защото това са въпроси, които рядко ми задават.
Супер, оцелила съм. Добре, тогава да поговорим за Мари. Каква беше твоята мечта и твоят план за нейното развитие, когато тя беше маничка?
Ми, аз съм от хората, които така с плановете малко не съм добре. Не правя такива нито за собствения си живот, нито за нейния, въпреки че съм си представила и фантазирала всичко, сигурно безброй много неща за нея. Тя не се съобрази с нито едно, разбира се. Аз съм се опитвала да я вменя, да я бутам, да я водя в някаква посока. Мислих си, че ще избере моя път, защото знае колко обичам това, което правя, но в същото време тя знае колко трудоемко е и колко много е откраднало от времето, което е трябвало да посвети на нея. Така че, може би, затова беше категорично от много рано, че никога това няма да прави. Въпреки, че горе-долу е в подобна, близка сфера, но не избра журналистиката. Не знам какво съм си мечтала. Първо съм си мечтала още преди да се появи за момиченце и то се появи такова. Това име Мари го бях прочела в една книжка, може би 7-8 клас и знаех, че
дъщеря
ще се казва Мари и още по-лесно, защото майка ми е Маргарита и така си ми беше много подходящо име. И от тук натам дойде с майчинството, с всички неясноти, предизвикателства, ужас постоянен, вече никога спокойна.
Всички, да.
И с най-прекрасните, разбира се, неща, за които всички говорят. Но не ми ли е пред очите, аз съм един вечно неспокоен човек.
Тя е голяма вече. Аз си спомням, когато говорихме с тебе, че иска да учи пиар. И ти казах, че това е неблагодарна професия. Сега щастлива ли си с този нейен избор? Тя завърши миналата седмица.
Тя е щастлива с този избор. върви си по някакъв път, прави си доста неща. Голяма част от тях не разбирам, признавам ти. Може би аз ще ти направя едно интервю малко по-късно, да разпитам за някои неща, които прави, които нямам никаква идея. Какви са и защо?
Аз питам, аз като не мога да разбирам нещо, така, питам сега това как се прави.
Но прави, има различни проекти. Сега ме изненада. Бяха Енели с едно друго момиче, двете да направят един проект за промяна. Неща като, представи си пълна промяна едно време, mm-hmm, предаването, само че интернет формат с 6-7 епизода. И ми пусна първия епизод и аз останах с зяпнала уста, защото установих, че детето ми е пораснало и е талантливо, което много ме изненада. Някак си за мен тя е онова бебенце. Малкото къдравото дете се търкали около мен и не е наясно с нищо и вечно такова разсеяно, отнесено. И изведнъж видях нещо направено супер професионално. И наистина не можех да повярвам. Тя вика, мамо, ти как, тя точно като теб, ти пък какво толкова се изненада, то чак и стана обидно, нали, че аз, ма това ти ли го направи, мамо, ма наистина ли, ма много, много, много се зарадвах.
Кога ще видим този проект?
Ами, мисля, че вече трябва да са пуснали, трябва да проверя и да ти кажа, мисля, че първи епизод вече трябва да са го пуснали, те са няколко епизода. Но така наемате за една голяма кампания работи Моджо, която също много интересна, такава с подаръци, изненади.
Гледах лайфовете ви и то, понеже ние така общуваме с дъщеря ми или на FaceTime или на Instagram, озадачава ли те тази нова форма на комуникация, която ни налага сега тази безумна ситуация?
Ами да. Определено да, защото, знаеш, аз продължавам да си обичам този контакт, който май ще стане доста старомоден и то съвсем скоро. Така е, но ми се иска и така да те видя, твоите очи специално, които винаги са блестели по този начин, не знам, някаква Бела Дона сигурно капваш в тях и да ми казваш.
Всяка сутрин.
Да, но това да не мога да го видя, да не мога да усетя парфюма ти сега и да те гледам, да те докосна, ако искам, те неща винаги ще ми липсват.
Така и може би си права, че наистина този контакт ще бъде все по отдалечен от нас, от ние, които сме свикнали по друг начин.
Той ние ще трябва, за съжаление, да играем по тази свирка, защото докато сме още, нали, активни в някаква възраст, която искаме и да работим и да се развиваме, защото после може да се предадем и да си отидем някъде и си правим път каквото искаме, но в края на краищата ще се наложи и ние да контактуваме и живеем по този начин.
И едно изречение по темата COVID. Какво ти даде сили? Аз съм писала тези въпроси преди вие да се разболеете.
Ние
слава
трябваше
Богу,
да се видим преди това. Но
аз се оправихте, оздравяхте, но какво ти даваше сили преди това, по време на изолацията ви, когато бяхте болни? Какво те крепеше? Какво ти даваше надежда, че и това ще мине?
Аз никога не се оплаших от този COVID, което не знам дали е хубаво или е малко самонадеяно, защото не го карах леко по никакъв начин, нито аз, нито Стефан. Така че тази самонадеяност си отиде след като се разболяхме бързичко. Но сигурно това ми е помогнало, че не се оплаших. Не се оплаших и по време на боледуването, въпреки че ме изненада с тежестта си. Не съм търсила сили и подкрепи в нещо. Да, съм човек, който винаги се самоспасява и самоизмъква, разчита основно на себе си в трудни и тежки ситуации. Даже, за съжаление, приятелите ми малко се сърдят, че когато ми е най-трудно, най-тежко, малко се капсулирам. Не искам да споделям, да ги товаря, а пък съм обратния приятел. Винаги искам да ми споделят, да ми казват за трудни моменти, да съм насреща, да направя нещо, ако мога. Но не знам, такава съм. Та и в този момент не съм разчитала на нищо и на никого. Минахме през това. Мисля, че всеки ще мине. Пази Боже, разбира се, да се случва с тези тежки случаи, за които слушаме и гледаме в новините. Но ще си отиде. Ще си отиде, но ако не се случи много скоро, може би генерално ще сме променени. Mm-hmm. Нещо аз миналата година водех драматични спорове до кръв за това, че няма как това нещо да ни промени. И утре, като спре, ние ще сме си абсолютно същите. Продължавам се още да вярвам, че до някъде е възможно това да остане така, но ако продължи, по-дълго не знам дали ще е така.
Аз мисля, че е за добро и всички тези неща, които ни разтърсват с цялата тежест на всички, здравни, социални, психически, икономически, мисля, ще да са за добро и наистина да се променим към добро и да бъдем по-различни.
Мислиш ли, че е възможно за малък, за кратък период? Защото ако сега е така с магическа пръчка просто изчезне, мисля, че е много малко време за такава промяна. Говорим за промяна на човечеството. Не говорим за аз и ти нещо да се е случило в живота ни. И тая ситуация и случка да ни промени. Съмняваме, че за толкова кратък период може да се случи да изкачим няколко стъпала нагоре към по-духовни и по-добри хора.
Но... Да си го пожелаем.
Пожелаваме
си, каквото има да се случва, ще се случи. Стефан, докато пишех въпросите, сега докато чаках срещата с теб, си спомних онази сцена от Ви Брадър, когато той беше там и когато не можеше да говори и ти влезе и сега се вълнувам. Това е най-романтичният, най-емпатиен, най-разтърсващ и най-любовен момент дори в холивудските филми са наистина. Пускала съм си го, след това и той излъчва любов. Как го правиш? Какво е Стефан за теб и откъде извира тая любов?
Знам ли? Просто някак си се случи да го обичам толкова много този човек. Аз вярвам, че не намираме само веднъж любов в живота си. Сериозно го вярвам. Случвала ми се любов и преди него. Надявам се той да е последната, но вярвам, че човек може до края на живота си да изпитва любов, да срещне човек и нещо да се случи. Той се появи в моя живот и аз в неговия. Не си мисли, че наред с тая любов няма и моменти, в които не виждаш любов в очите ни, искри, светкавици.
Как се справиш в такива
моменти? Много тъпо. Много тъпо, по-женски, млъквам, сърдита съм, той ме пита какво има, аз казвам нищо, защото съм убедена, че той знае какво има, просто му е удобно да е нищо и да се размине така и размие във времето. Аз не искам да се размие във времето, натяга се още повече напрежение, защото аз мълча и мятам стрели с очите си. И така, докато стигнем до избухването и разрешаването на проблема. Но
класическа схема.
Мисля, че това е дало в повечето двойки. Аз знам на теория и чисто психологически как трябва да се отработват тези ситуации.
Трябва да посъветваш приятелка, много ще си добра. Иначе...
Аз съм от хората, които една грешка могат да я повтарят десетки пъти и отново, и отново, и отново. И да я повтарям, когато знам, че сега ще я направя, да я правя и така.
Повечето сме така, спокойно.
Да.
Спокойно. А как Стефан приема абсолютно безусловната ти известност и популярност?
Мисля си, че не го казва заради мен, а че наистина никога не му е тежало. Даже с насмешка говори за това. Той, на мен ми е неудобно, когато Стефан говори за мен, защото той ще говори така, както ти започна. Че аз съм кралицата на екрана, че аз съм звезда, че аз съм което...
Мен
ме кара да се чувствам ужасно неловко.
Това са фактите, което е неловко.
Да, остави това. Но хем ми става хубаво, че ги говори човека, който ме обича и очевидно ги говори с любов и ме вижда такава. Хем също време се чувствам ужасно неловко и той от самото начало знае, че това съм аз, откакто сме заедно. Никога не му е тежало и както той казва, че то в квартала ни всичко е магазина на Гала, аз понеже пазарувам, нали, в този плот и зеленчук или това, това е магазина на Гала, това е блока на Гала, това е що, аз не съм Стефан на Гала, нали, и така. И общо взето, мисля си, че не му тежи наистина.
Да, може би чувството за хумор у хората понякога спасява тежки психически житейски ситуации.
Нали, смазващо е да живее с мен човек, ужас, да.
Не съм живяла с теб, не сме.
Може би да спасява това наистина.
Ходи, ходи и сме на турнета, не беше лесно.
Браво на теб!
Добре, помниш ли Лили, която постоянно се оплакваше от водата, която ти сутрин трябва да изпиеш? И тя се събуждаш от шишето, което се лангашка.
И до ден днешен си я пие сутрин.
Затова изглеждаш как изглеждаш толкова. Добре.
Да.
Виж сега, каквото и да си говорим, твоята кариера и твоята телевизионна позиция и дълголетие, пак ще кажа, се измерими само с Анахит Тачева и Бригита Чолакова. И това е последния въпрос в тази среща, не ми се иска да е така. Кое е ултимативното в твоя бранш? Кое е водещата светлина? Първо и последно, това към което всеки един под светлините на прожекторите се стреми.
Аз мисля, че не само в моя бранш, а въобще популярните хора, няма да казвам, че трябва да оставят някаква следа, защото още не знам дали някога ще оставя някаква следа след себе си, но много важно е да цялата тази популярност, освен да я осребриш за себе си, което разбира се, на всеки му е добре дошло и е съвсем нормално и човешко, да инвестираш в нещо полезно и в нещо добро. Да успееш да направиш нещо за някой друг, за някаква идея. И си търся постоянно такива неща и правя много такива неща, които... Тук не говоря за някакви грандиозни, въпреки че съм участвала и в такива проекти, но аз да си намирам някакви такива, по-скоро не една голяма светлина, към която се стремя, а някакви малки такива, които да ми очертават верния път. Не знам, че тук съм направила нещо малко и добро, там съм успяла нещо да свърша и да направя нещо. И цялата тази популярност да свети по благороден начин.
За ултимативният подкаст на Хайнюс може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.